Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre dezvoltarea copilului de la naștere până la vârsta de 2 ani. Invitat în studio este domnul psiholog Marius Zamfir, coordonator centru la Fundația Copii în Dificultate. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am regăsit!
Doamnelor și domnilor, în primele minute vom vorbi noi despre dezvoltarea copilului, despre nevoile lui psihologice, și apoi veți putea intra și dumneavoastră în direct cu experiențele dumneavoastră de viață. Ați crescut un copil? L-ați făcut-o mare? Cum v-ați descurcat? Ce probleme și provocări ați întâmpinat în primii ani de viață? Cât de importanți sunt acești primi 2 ani de viață, domnule psiholog?
Sunt foarte importanți. Aș putea pleca de la definirea acestui termen în dezvoltarea copilului, deci îl numim perioada de dezvoltare senzorio-motorie. Deci copilul are nevoie foarte mult de a primi cât mai multe senzații pe care trebuie să le transforme în percepții și de aceea în această perioadă are foarte mare nevoie de a interacționa cât mai mult cu obiecte reale, cu persoane reale, pentru că din păcate în ultimul timp, datorită societății în ansamblu ei, în care părintele este destul de prins cu serviciu, trebuie să se întoarcă destul de repede la serviciu, că poate să piardă acel serviciu, renunță să mai stea cu copilul de foarte multe ori și substituie prezența lui printr-o bonă, printr-o bunică și poate de multe ori printr-un mediu virtual, gen televizor, tabletă, telefon mobil. Și pentru un copil mic, în această perioadă de dezvoltare, lucrul acesta afectează destul de grav.
Așadar, este o perioadă în care copilul acumulează foarte mult.
Acumulează foarte multe informații. Aici sunt foarte importante undele cerebrale specifice pe care copilul le are în această perioadă. Sunt undele delta și sunt foarte importante pentru că în această perioadă copilul acumulează o informație la nivel inconștient, dar acumulează foarte, foarte multă informație și acest inconștient, de fapt, îi va coordona viața ulterior. Ce e foarte important, v-am spus, că în această perioadă părinții sau apropiații lui să se interacționeze cât mai mult cu el, să stea de vorbă cu el, pentru că am avut la centru, din păcate, copii la 2-3 ani care au avut parte de o nestimulare corespunzătoare, să o numesc, și de pildă un copilaj la 3 ani nu știa să bea apă. Mi-am dat să bea apă și bea ca pisica, nu știa să bea apă și m-a întrebat-o pe mămică de ce nu știe să bea apă. Păi, nu știu, ce să vorbesc cu el, că e prea mic, nu mă înțelege. Nu e adevărat, chiar dacă ni se pare copilul nu înțelege, noi trebuie să vorbim cu el. Dezvoltarea limbajului începe chiar din perioada intrauterină. Și e foarte important să comunicăm cu copilul nostru, să-i cântăm, să-i explicăm, chiar dacă nouă ni se pare că poate el nu înțelege. Sunt informații care se fixează, am spus, la nivel inconștient și care îl va ajuta foarte mult ulterior.
Există chiar niște exerciții pe care mama le poate face cu bebelușul cât el se află încă în burtă și observă că acesta îi răspunde. Prin urmare, nu doar dezvoltarea intelectuală, să zic, cognitivă, începe foarte devreme, dar și cea emoțională, legătura dintre copil și mamă începe încă din viața intrauterină și se continuă ulterior. Ce anume favorizează, ce beneficii sunt în urma unei bune legături dintre mamă și copil?
Păi, în primul rând, se realizează un atașament foarte bun și copilul are nevoie de acest atașament. S-au discutat foarte mult și foarte multe studii au discutat despre teoria atașamentului. Copilul are nevoie de stabilitate. În această perioadă, el are nevoie, în primul rând, sunt nevoi primare, într-adevăr, de alimentație, de să-l schimbe la timp, să-l alimenteze corect, dar el are nevoie, v-am spus, și de comunicare. Și de asta comunicarea, prima legătură a mamei, spunem, vorbeați de legătura mamei cu copilul, se realizează prin voce, chiar intrauterin. Copilul îi aude mamei vocea și îi o va recunoaște după aceea. Și fiind o perioadă de dezvoltare senzoriu-motorie, după aceea copilul are nevoie să primească cât mai multe senzații, de cât mai multe tipuri, pentru a le putea transforma în percepții. Eu lucrând în general cu copii cu probleme destul de grave, copii cu autism, copii cu ADHD, copii cu probleme neurobiologice în general, îmi dau seama cât de importantă este această comunicare cu copilul, pentru că, vedeți, dumneavoastră, copilul, prima reacție a copilului este cu mediul înconjurător, prin senzații, da? Prin senzație de gust, de miros, de pipăit, de atingere. Dacă aceste senzații nu sunt transformate în percepții, deci nu interacționează direct cu obiectele și nu le transformăm direct în percepții, copilul se dezvoltă defazat. Da? De pildă, la copilul cu autism, de multe ori dă impresia că nu aude. De ce? Pentru că el are senzația auditivă. Deci aude, pentru că dacă e o reclamă care îi place sau e un zgomot care îi place, el reacționează. Asta e diferența dintre senzație și percepție. Senzația este faptul că auzim, percepția este faptul că înțelegem ceea ce auzim. Și atunci dacă copilul în această perioadă nu interacționează cu, v-am spus, cu obiectele și cu persoanele reale și stă mai mult într-un mediu virtual sau într-un mediu care nu-i oferă securizare, pentru că eu am făcut un studiu destul de aprofundat în ultimul timp, chiar am asociat în ultimii 3 ani ca și cauză majoră a autismului mediul virtual. Deci pe perioada de dezvoltare a copilului 0-2 ani, copii care au stat în medie peste 3-4 ore pe zi au dobândit autism. Dar nu e un autism clasic, e o formă de autizare, pentru că ei efectiv nu au parte de stimulare și atunci a trebuit să nu puteam să-mi permit să fac un experiment, să iau un copil și să-l pun în fața televizorului și atunci a trebuit să iau să cercetez din literatura de specialitate să văd cu ce aș mai putea asocia. Și am asociat destul de mult cu sindromul instituționalizării. Copii care au fost abandonați de părinți sau copii care au fost pierduți, părăsiți și au ajuns în cămine, în instituțiile statului. Și acest fenomen a avut o anvergură destul de mare, mai ales imediat după Revoluție, când mare parte din personalul care era angajat în aceste leagăne, în aceste centre de copii, a plecat în străinătate și acești copii n-au mai avut parte de o stimulare corespunzătoare. Și în multe manuale de tulburare, care dezbat tulburările senzoriale, România e dată ca exemplu. Pentru că acești copii, și din păcate eu am avut ocazia și am văzut, prin 2005-2006 am făcut un curs la Institutul Pazon și am văzut acolo acești copii care de fapt erau niște copii autiști la momentul acela, erau niște copii autizați și singurul fapt pe care l-au avut în comun a fost că ei de fapt au fost în aceste leagă, în aceste cămine și adică, cineva nu s-a ocupat, da, să le ofere o stabilitate emoțională. Copii. Nu că erau prea mulți
erau
copii.
Erau prea mulți copii la un îngrijitor, să zicem.
Îngrijitorii, fiind foarte puțini, într-adevăr, n-aveau timp decât să se ducă să-i alimenteze, să le dea să mănânce și să-i schimbe. Dar copilul nu are nevoie doar de lucrul acesta. Chiar în fundamentele psihologiei am mai făcut o corelație cu acești copii lup. Mi se aduce aminte la un moment dat de copii lup, copii care au fost crescuți de lupi, au fost ori abandonați, ori pierduți și au fost crescuți de lupi. Și acești copii la fel n-au mai putut fi integrați în societate când au fost găsiți, tocmai pentru că ei n-au avut parte de o stimulare corespunzătoare pe perioada inițială a dezvoltării copilului. Și atunci sunt elemente care, dacă nu le dezvoltăm la timpul lor, se vor dezvolta foarte greu sau chiar nu se vor mai putea dezvolta deloc după o anumită perioadă.
Așadar, deși există fiecare dintre acești copii potențialul uman, ei nu devin oameni decât dacă iau contact cu alte ființe,
da, pentru că,
umane.
Vedeți, creierul nostru este destul de vast, așa. Mie îmi făcea un profesor de-al meu, îmi făcea o legătură foarte frumoasă. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și în grădina Raiului, când s-a făcut păcatul primordial, Dumnezeu ne-a tras niște cabluri. Efectiv, noi gândim, în momentul acesta folosim undeva între 5 și 7%, zic unele studii, că folosim din capacitatea creierului. Vă dați seama că Dumnezeu n-ar fi creat un creier care să fie atât de vast și atât de profund. Și noi, dacă nu stimulăm copilul să-i creăm legături neuronale în această perioadă, și o perioadă foarte importantă, aceasta 0-2 ani și până în 6 ani, o perioadă foarte importantă de dezvoltare a legăturilor neuronale, am spus, se creează aceste rupturi între senzații și percepții. Da? Dacă copilul aude un sunet și pentru el nu reprezintă nimic, gândiți-vă, noi putem să stăm într-o zonă în care trec tramvai sau trec trenuri. În timp ajungem ca aceste sunete să nu le mai percepem. Deci, efectiv, ne obișnuim atât de mult cu ele încât nu le mai percepem. Așa e și la copil. Ajunge să se obișnuiască cu niște sunete, dar sunt niște sunete normale, niște sunete pe care ar trebui să le integreze. El nemai putând integra aceste sunete sau aceste senzații, că putem să luăm orice organ de simț, el nu se mai dezvoltă corespunzător, pentru că lui se pare că atinge ceva, dar simte că atinge altceva sau gustă ceva și gustul îi se pare total diferit de gustul real al alimentului respectiv. De asta copiii cu autism în general au probleme sensoriale foarte grave, da? Bagă în gură excesiv sau nu mănâncă anumite lucruri sau nu ating sau își pun mâinile la urechi, îi deranjează anumite sunete.
Acum, în timp ce vorbeați despre senzații și percepții, mi-am adus aminte de povestea lui Helen Keller, o fetiță care în urma poliomielitei a rămas surdă și oarbă. Deci, vă dați seama că senzațiile vizuale și auditive erau absente la ea. Și în această biografie a ei este explicat cum a reușit cu greu, cu foarte multă perseverență, profesoara ei să o ajute să facă conexiunea între lichidul care curge din fântână și niște semne pe care îi le scria pe mână, water, apă. Deci un copil poate să experimenteze contactul cu apa, dar să nu știe că acesta se numește apă și la ce folosește.
Așa,
prin urmare, părintele sau profesorul trebuie să-i explice sau să-i demonstreze, foarte mult contează imitația.
Imitația și interacțiunea directă cu obiectele respective.
Așadar, există sindromul copilului instituționalizat. Din fericire, în prezent, înțeleg de la cei de la Direcția de Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului că s-a schimbat sistemul. Există locuințe în care există familii, practic, și acolo se pot ocupa mult mai bine de acești copii care nu au familie.
Dar nu înseamnă, orice copil instituționalizat va îndobândi anumite probleme, pentru că poate nu vor mai fi probleme senzoriale, dar vor fi sigur probleme emoționale.
Emoționale,
vor fi,
da.
Un copil și dacă îi lipsește un părinte, simte lucrul acesta.
Așadar, copilul are nevoie de o figură de atașament stabilă, că este părintele, unul dintre părinți, că e bunica. Chiar, de exemplu, spuneați că unii sunt crescuți de bonă. Cred că dacă există o bonă responsabilă și care să fie permanentă pe toată copilăria acestui micuț, cred că lucrurile nu sunt chiar atât de grave ca atunci când părinții schimbă permanent bona.
Așa este. Contează foarte mult stabilitatea. Un copil se adaptează foarte greu schimbărilor de mediu în această perioadă și schimbărilor în general, la orice, alimentație, mediu, parc. Deci ei au nevoie de stabilitate și e foarte importantă această stabilitate. Într-adevăr, sunt copii care au crescut cu bună și au crescut foarte bine. Dar părerea mea e că sunt destul de rare cazurile, pentru că v-am spus iarăși, viețuim, din păcate, într-o societate care s-a schimbat foarte mult. Am devenit mult mai comozi, mass media ne promovează comoditatea, ne promovează și atunci din comoditate poate de multe ori și noi ca părinți nu ne dăm seama, venim obosiți de la serviciu, după o zi întreagă de muncă și ni se pare comod. Copilul stă la el în cameră, se joacă la calculator sau privește la televizor și ni se pare comod și poate îl lăsăm de multe ori acolo. Dar nu, el are nevoie de noi, are nevoie de comunicare cu noi, are nevoie de interacțiune cu noi și trebuie să ne facem timp pentru a comunica cu copilul.
Care este rolul mamei, care este rolul tatălui în această schemă de educație a copilului?
Mă dați seama, niciun tată nu se poate niciodată suplini rolul mamei, pentru că n-are cum. În primul rând se creează legătura aceasta intrauterină între mamă și copil și tatăl niciodată nu se poate să compenseze cumva, oricât ar încerca după aceea lucrul ăsta. Dar asta nu înseamnă că tatăl nu are un rol, tatăl are un rol foarte important.
Chiar citeam într-un articol astăzi în revista Semnele Timpului că în timpul alăptării se secretă hormonul oxitocină, care este un hormon al unei legături foarte puternice și de aceea există această legătură între mamă și copil, pentru că, într-un fel, există și o explicație biochimică, să spunem așa. Prin urmare, copilul petrece 9 luni în burta mamei, după care, normal, își dorește să fie tot în preajma aceleași ființe și ea îi oferă siguranță, dar asta înseamnă că tatăl nu trebuie să se implice, nu trebuie să vorbească cu copilul, nu trebuie să...
Din contră, trebuie să suplinească, să compenseze. Să compenseze cumva. Vă dați seama, copilul interacționează mult în faza incipientă prin gust și prin miros și alăptatul contează foarte mult, pentru că într-adevăr, oxitocina se mai numește și hormonul stării de bine sau hormonul fericirii, se secretă și la mamă și la copil în momentul respectiv și chiar sunt studii care au demonstrat că dragostea, chiar la distanță, să o numim așa, da? Părinții sunt în America, dar ei trăiesc starea de bine și trăiesc starea de dragoste pentru copilul lor și starea aceasta se transmite chiar fără spațiu și fără timp.
Așadar, există roluri puțin diferite ale mamei și tatălui. Vedeam în cărțile acestea de sociologie că dinamica societății s-a schimbat. Mama merge la serviciu, înainte mama stătea acasă pe toată perioada creșterii copilului, azi unele mame aleg să meargă la muncă. Și atunci, cumva, tatăl este obligat să se implice mult mai mult în creșterea și educarea și îngrijirea copiilor decât înainte.
Da, dar niciodată nu se poate să suplinească un tată nevoile și necesitățile pe care le oferă mama unui copil. Asta, din punctul meu de vedere, când s-a încercat, au fost și lucruri bune, această tendință a împărțirii egale a sarcinilor, dar părerea mea e că femeile, în general, și-au asumat niște responsabilități care de multe ori le depășesc, pentru că tatăl clar nu poate să fie mamă niciodată și nu se poate să-și crească copilul și atunci ea are responsabilitatea aceasta de a-și crește copilul și și-a luat foarte mult și obligația acum de a munci și de a munci cod la cod de multe ori cu bărbatul sau chiar sunt foarte multe familii în care mama aduce cei mai mulți bani acasă și mama trebuie să plece repede la serviciu.
Și tatăl intră în concediu de paternitate.
Și tatăl intră în concediu de paternitate, dar nu va putea suplini oricât am încercat noi. Clar, este că e tatăl copilului și are grijă de el, și dar nu va putea suplini, v-am spus, necesitățile și nevoile pe care mama îi le poate oferi. E vorba de iarăși de unde cerebrale, de funcționarea creierului. Mama e mult mai empatică pentru că funcționează cu emisfera cerebrală dreaptă, unde e responsabilă empatia, emoția, ea știe să transmită emoția mult mai bine, e mult mai atentă la lucrurile din jur.
Da, deci femeile au fost educate și crescute în sensul îngrijirii copiilor.
Eu cred că pur și simplu Dumnezeu le-a creat așa și le-a creat cu tot ce trebuie. Din păcate încă mai mergem și pe teoria aceasta a evoluției, dar nu avem cum. Cu cât citim mai mult și cu cât aprofundăm mai multe cunoștințe, ne dăm seama că teoria aceasta a evoluției este o teorie foarte hazardată. Deci numai când intrăm în celulă și vedem că acolo este o industrie, este o fabrică și n-avea nimeni cum să creeze lucrul ăla decât Dumnezeu.
Există așadar și aspecte biologice, psihologice cu care femeia s-a născut, dar există și exemplul mamei, societatea care le educă pe femei.
Până în 2 ani se realizează o empatie și o comunicare la nivel non-verbal prin emisfera cerebrală dreaptă, emisfera cerebrală dreaptă cu care femeile în general gândesc, deci o emisfera preponderentă a femeilor. Dacă nu știați, bărbații gândesc preponderent cu o emisferă, femeile preponderent cu cealaltă emisferă. De asta, în general, sunt destul de multe viziuni diferite, să le numim așa, între bărbați și femei. Da, mult timp și eu am zis că eu și soția suntem născuți pe planete diferite, dar abia când am început să citesc, mi-am dat seama că e pur și simplu vorba de viziunea diferită. Și atunci, prin această emisferă dreaptă, prin care, v-am spus, femeile gândesc preponderent, se realizează o empatie și un nivel de comunicare la nivel non-verbal cu copilul. Da. Tatăl nu se poate să suplinească această comunicare.
Bun. Am înțeles care este rolul foarte important al mamei. N-am vorbit despre alăptare, nu este o emisiune strict medicală, dar și aceasta creează, pe lângă beneficiile fizice și organismul copilului alăptat se dezvoltă mai bine decât cel al celui hrănit cu biberonul, se creează și aici o altă conexiune foarte puternică, prin contactul dintre mamă și copil. Dar acum, revenind la ceea ce vorbeam inițial, poate că într-adevăr mama, având rolul de mamă pentru o perioadă de timp, își dorește mai mult. Și există atunci greșeala ca acest copil să fie plasat într-un mediu sau în mâinile unor persoane mai puțin interesate și iubitoare decât părintele, cum ar fi Bona. Și spuneați că de multe ori copilul e lăsat la televizor. De ce e lăsat copilul la televizor? Sau...
Tocmai datorită dinamicii acestea a societății în care, v-am spus, ne promovează comoditatea, ne promovează... Și atunci... În general, toată lumea e obosită. De pildă, am făcut un studiu privind cauzele tulburărilor acestea neurobiologice și am descoperit că undele electromagnetice, și din păcate în momentul de față suntem înconjurați de unde electromagnetice, da? Telefonie mobilă, un rețele wireless, undele acestea ne afectează la nivel celular mitocondriile, și mitocondria este... cea care ne oferă energie. Da? De asta de multe ori ne simțim obosiți, ne simțim săcătuiți, tocmai pentru că suntem în mare parte din zi sub influența acestor unde electromagnetice. Și atunci, Bona vine poate obosită de multe ori, n-are chef, n-are timp, are televizorul acolo și pornește un... și ea se uită și e poate independentă și ea la rândul ei de un program TV. Și atunci copilul stă cu minte în fața televizorului și îl lasă acolo, zice, uite, e cu minte. Mai există după aceea sindromul, cum îl numesc eu, sindromul bunica. Pentru că bunicii, în general, își iubesc foarte mult copiii, dar e o iubire care, din păcate, de multe ori nu e o iubire funcțională, nu e o iubire care să-l ajute pe copil. Pentru că copilul are nevoie de iubire, dar are nevoie și de independență la un moment dat. E, aici, din punctul meu de vedere, greșesc bunicii, să spunem așa, pentru că nu le oferă independență. Buniții, din dragostea pentru copil, îi ajută atât de mult încât copilul ajunge la un moment dat să nu știe să facă anumite lucruri pentru că n-a fost pus, n-a fost lăsat să facă lucrurile respective. Și am văzut multe cazuri în care bunica la 7-8 ani încă îi mai dă cu lingurița nepotului să mănânce, încă lasă că să-l ajut, că e încă mică. Dar dacă copilul nu învață de mic anumite lucruri, îi va fi foarte greu să le învețe mai târziu.
Îi alintă prea mult?
Îi alintă... Bine, alintul e normal și e normal să-ți alinți și să-ți răsfeți un copil, dar trebuie să nu depășim anumite limite.
Și care sunt acele limite?
Limita este în a ajuta și a oferi acest atașament copilului, dar trebuie să, în același timp, trebuie să mă gândesc că el trebuie să se dezvolte independent, trebuie să ajungă într-un mediu în care eu nu o să mai fiu lângă el să-l ajut. Și atunci e bine să învețe de mic să se descurce, da? Să se îmbrace singur, pentru că în felul ăsta își va câștiga și stima de sine. Ce stimă de sine va avea un copil care la 8 ani încă îi dă bunica să mănânce sau încă trebuie să stea bunica să-l îmbrace? Da? Se duce într-o tabără și acolo își dă seama că el nu știe să facă nimic, că nu se descurcă la niște lucruri simple și atunci stima de sine îi va scădea. De asta toate se leagă una de alta și...
Propun să facem o scurtă pauză, după care să vorbim despre... aceste activități, să le numim de timp liber, cum umplem timpul unui copil cu vârsta între 0 și 2 ani? Ce activități constructive și creative care să-l ajute să se dezvolte? Doamnelor și domnilor, sunteți invitați și dumneavoastră să ne spuneți din experiența și din ce ați mai citit legat de dezvoltarea copilului până la 2 ani. Ce activități se pot face cu copilul sau ce activități ați făcut dumneavoastră cu copilașul când era mic, astfel încât el să se dezvolte armonios. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Vă așteptăm după o scurtă pauză cu răspunsurile la aceste întrebări.
Publicitate. Revista Viață plus Sănătate din luna mai îți oferă informații despre tratamentul deficienței de vitamina B12, suplimente și surse alimentare. Corticoterapia, între hazard și necesitate. Citește despre bronșiolita la sugar și copilul mic. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
La Centrul de Sănătate Herghelia avem soluții practice pentru cele mai negruțătoare boli.
De 16 ani, mii de pacienți au descoperit remedii eficiente pentru obezitate, diabet, hipertensiune arterială și alte boli de inimă.
Iar oaspeții sănătoși s-au relaxat și au învățat cum să prevină toate aceste boli.
Fii și tu unul dintre cei care aleg să-și schimbe viața în bine.
Sună la 0265-324-010 sau accesează site-ul herghelia.org.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre educația și dezvoltarea copiilor până la 2 ani. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Stăm de vorbă cu domnul Marius Zamfir, psiholog, coordonator centru la Fundația Copii în Dificultate. Așadar, care sunt principalele activități benefice pe care un părinte sau bona, în cazul acela mai puțin fericit, sau bunica, le poate desfășura cu copilul în această perioadă a vieții?
Deci am spus că această perioadă se numește perioada de dezvoltare senzorio-motorie. În prima parte am discutat mai mult de partea de senzații, de percepții. Acum trebuie să discutăm de partea de motricitate. Da? Copilul se dezvoltă prin senzorialitate și motricitate. Deci pe lângă faptul că trebuie să interacționeze cu obiecte, să le guste, să le bage în gură, să se urce, să cadă, să se ridice, el are nevoie și de foarte multe activități sportive. Să iasă în parc, la fel, să meargă pe bicicletă, să, în funcție de
până în
de
2 ani deja poate să...
Poate să meargă pe o tricicletă până în 2 ani. Acum trebuie să știm, în general, acum există destul de multe cărți cu dezvoltarea copilului și orice mămică, chiar cu mult timp înainte de a-și planifica copilul și a cărți, să vadă cum va trebui să evolueze copilul.
O, ce bine ar fi să aveți dreptate! Sunt unele mămiși care nici după ce nasc nu deschid nicio carte. Vă întrerup pentru că avem un apel telefonic și aș vrea să văd ce ne spun nouă ascultătorii și telespectatorii noștri. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am o mare rugăminte la dumneavoastră. Am un nepoțel de 3 luni și părinții lui sunt disperați, practic, că noaptea nu doarme. Este îngrijit. Eu zic că ei studiază și se informează. Și totuși, de exemplu, azi noapte, ce că din oră în oră a plâns și așa. Ce mi-a recomandat invitatul dumneavoastră? Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
Mulțumim.
În general, la vârsta asta nu putem discuta foarte mult de probleme psihologice. Este clar că e o problemă organică, e perioada în general a colicilor. S-ar putea să fie pur și simplu o perioadă a colicilor, mers la medicul pediatru și discutat cu dânsul și găsit o soluție.
Bun, numărul nostru este 0314-378-379. Aici vă rugăm să ne telefonați și să ne spuneți cum ați crescut dumneavoastră copiii și ce activități interesante ați desfășurat cu ei. Spuneați de activitățile în aer liber. Poate că ieșitul acela cu căruciorul în parc, simplu fapt că acest copil respiră un aer mai curat și mai proaspăt decât cel din cameră, îl face să mănânce mai bine, să doarmă mai bine și să se dezvolte mai sănătos, plus contactul cu soarele, că are nevoie de soare pentru vitamina D.
Da, de asta trebuie urmărită dezvoltarea motrică, trebuie urmărită destul de devreme și atunci trebuie să știm că undeva pe la 6 luni copilajul trebuie să stea în funduleț singur, undeva pe la 8 luni ar trebui să se ridice singur în picioare, ținut de marginea patului, să se țină și să se ridice pe marginea pătuțului în picioare, după care undeva între 10 și un an și 2 luni cel mult ar trebui să plece singur în picioare. Acum, în funcție, sunt copii care poate au o stimă de sine puțin mai scăzută și aici e vorba mai mult de încredere în el și chiar dacă ei au început să meargă pe lângă pătuți, n-au încredere să plece încă singuri. Iarăși un aspect foarte important este mersul de-a bușile. Mersul de-a bușile, și din păcate în ultimul timp am observat foarte mulți părinți care spun nu, să nu meargă copilul de-a bușile, că se mândrește pe mâini, după aia bagă mâinile în gură, e perioada de dezvoltare orală, iarăși copilul în general explorează mare parte a obiectelor prin introducerea lor în guriță. Și de multe ori îi blochează acest sau nu îl lasă să se deplaseze atât cât ar trebui de-a bușilea. Schimb, mersul de-a bușilea este o activitate care dezvoltă foarte mult cortexul în corpul Calos este legătura, puntea interemisferică între cele două emisfere și care ajută foarte mult la dezvoltarea neurologică și psihologică în continuare.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Am sunat să vă spun din experiența mea de a crește un copil.
Și sunteți bunică sau mămică? Sau și mămică și bunică?
Acum, la vârsta asta, sunt bruncă. Și în afară de copilul meu am crescut copilul unor vecini care n-aveau bunică și era un copil extraordinar, se vedea pe el și frumușel și inteligent, dar mama avea deficiențe în educarea copilului și l-am preluat eu timp de un an de zile și am făcut din el un băiat extraordinar. Urmă l-am dat la grădiniță căci nu mai puteam, eu am o vârstă și aveam și atunci o vârstă. Și vreau să vă spun că tot ce a spus domnul doctor, așa trebuie făcut. Și eu am știut și am făcut. De foarte mult, adică în burtă vorbeam cu el și îmi răspundea, așa cum zice, iar când eu am lucrat, la 6 luni era pe vremea noastră, când trebuia să lași copilul acasă cu bunici sau cu o bonă, eu am avut norocul că am avut pe mama mea. Ea a ieșit la pensie, eu am plecat la servici, dar veneam de la servici neținând cont de oboseală, de foame, de nimica, principalul era copilul. Lucram nopți, 12 ore și din gardă de noapte plecam, veneam acasă, luam copilul care era hrănit de mama, îl îmbrăcam în cărucior și plecam cu el în parc, unde stăteam până la prânz, la masa de prânz. Atunci mă întorceam, dădeam să-l spălam, dădeam să mănânce și se culca, iar când se scula ne jucam fel de fel de jocuri, cu cuburi, cu cărți de animal, pentru că un copil mic nu are răbdare mai mult de 5 până în 10 minute, 10 minute e mult. Cu aceeași activitate, activitățile trebuie schimbate și diversificate. Să coloreze mai pe la 3 ani când învață să țină creionul în mână, să colorăm, să citim, să-l pun să povestească. Avea cărți cu animale, cu fel de fel. Exista atunci o carte, primul meu dicționar, unde erau și animale și tot felul de lucruri și îl puneai să spună ce e asta, ce e asta și a învățat să vorbească. Iar el grasa. Și la lampă spunea apă, la apă spunea tot apă. Și ca să-i fac diferențierea dintre lampă și apă, m-am dus cu el la baie, i-am arătat, asta-i apă, aia-i lampă. Și tot așa mereu, fără nervi, fără cu multă răbdare, cu multă muncă, am reușit să diversificăm lampa de apă. Și tot așa.
Da.
Muncă, muncă și dăruire. Dacă nu-ți iubești copilul mai presus de tine, ca pe Dumnezeu, nu reușești să faci nimic din el. Și îi lasă să crească așa cum îi vedem pe stradă, vorbesc cum vorbesc.
Aici este o problemă, că de multe ori chiar un copil care crește într-o familie decentă aude în alte părți vorbitul acesta despre care spuneți și vorbește urât pentru că aude în alte părți.
Da, dar atunci când știe de mic că aceste vorbe nu sunt bune de luat în seamă și de folosit, ci a folosit vorbele din cărți, pentru că i s-a citit foarte mult și acolo în cărți, n-a găsit aceste expresii vulgare,
da.
Nu le folosește. Băiatul meu acum are 43 de ani.
Mulți înainte.
Dar niciodată, nu că mă laud, Doamne ferește, nu-i meritul meu, e meritul lui, pentru că a putut să discernă. Credeți că nu lucrează în construcții? Cu ce fel de oameni a intrat în contact? nu? Și în școală a avut fel de fel de copii în jurul lui.
Da, da, vedeți că până să ajungă să discearnă singur a fost meritul dumneavoastră și asta nu puteți să lăsați.
Eu nu i-am spus, bine, la noi în casă n-a auzit asemenea vorbe, dar când pleca, de exemplu, vă dau, când îl duceam la școală, în prima clasă, într-a întâi, a doua, că pormă nu l-am mai dus, îl ducea singur, nu îl duceam de mânuță, i-am dat independență, i-am dat să se ape, l-am învățat ce să facă, cum să meargă pe stradă, să se ferească de mașini, de oamenii răi și de toate astea, dar în momentul când îi dădeai drumul în turmă, nu mai conta ce l-am învățat, că să ia după turmă, ca oaia. Știți? Îi dai drumul.
Da, dar vedeți că la nivel inconștient el a avut această educație, da, care a avut acel bob. Dacă a avut terenul prielnic, după aceea în colțit și a...
Da.
A vă mulțumim foarte.
Folosit, vă spun, cuvinte vulgare și nu le folosește.
Da. Vă mulțumim și vă felicităm pentru modul în care ați putut să vă creșteți copilul și pentru că ne-ați spus de fapt că trebuie dăruire și dragoste mai presus de orice pentru copil. Ăsta este, cred că, cel mai important lucru pe care l-am învățat de la dumneavoastră astăzi. Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 0314378379. Fiecare poveste de viață ar putea să dureze ore în șir, din păcate noi nu avem foarte mult timp la dispoziție. Vreau să vă spun că, apropo de ce spuneați la început, că sunt copii lăsați în fața televizorului la desene animate, am fost în niște grădinițe unde facem lecții de educație cu copilașii, cum să se spele pe dinți, și am fost chiar uneori uimită de faptul că toți au același limbaj învățat de la desenele animate. Aceleași cuvinte pe care le folosește traducătorul, pentru că nu sunt desene românești, le folosesc și ei în conversația pe care o au unul cu celălalt. Și de aceea mi-a plăcut ce a spus doamna, că îi citești copilului și el învață cuvintele alea din cărți, nu ce aude la televizor sau pe stradă sau în autobuz. Copiii care sunt educați de mici și cărora li se citește, își dezvoltă mult mai bine vocabularul.
Așa este. Pentru că foarte multe studii au arătat în prin anii 70 în America s-a înființat un post de televiziune special pentru un copii. Dura undeva un episod cam la o oră, oră și ceva și costul unui singur episod, pentru că erau făcute de psihologi, costa undeva între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro.
Vă referiți la Sesame Street?
Da. Și până la urmă s-a dovedit că era special făcut pentru copii, s-a dovedit că chiar dacă copilul a câștigat, să spunem, anumite achiziții, în partea de limbaj, în sintaxă și în dezvoltarea limbajului, copiii au rămas destul de în urmă față de alți copii cu o dezvoltare normală. Pentru că în momentul în care privim la televizor, emisfera cerebrală stângă nu mai funcționează cum trebuie, cortexul prefrontal, care este creierul executiv al nostru, iarăși nu mai funcționează cum trebuie și funcționăm doar cu o singură emisferă cerebrală care nu mai poate procesa informația, pentru că gândirea în general este procesată în cortexul prefrontal și în emisfera cerebrală stângă.
Avem încă un apel telefonic, dar înainte de asta vreau să vă spun ce am reținut eu foarte interesant despre acest serial. Un anumit episod era difuzat 5 zile la rând. 5 zile același episod, iar copiii nu se plictiseau. Și asta pentru că lor le place repetiția, le place stabilitatea, se atașează de personaje și învață de la personaje. Mă gândeam cum ar fi să punem și noi aceeași emisiune de 5 ori la rând în fiecare zi. Cred că telespectatorii și ascultătorii noștri s-ar cam plictisi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mă numesc Andreea, sunt din Găiești și sunt o bunicuță.
Da, să vă trăiască nepoței.
Poftiți?
Să vă trăiască nepoței.
Mulțumesc mult de tot. Da, referitor la nepoțelul meu care peste câteva zile va împlini vârsta de 3 ani și ori, vreau să vă spun așa. Nu constant, dar când și când mai este adus la mine, ca să zic așa, în provincie, băiețelul. Eu. Când îl culc ziua, îi cânt, îi citesc din Biblia pentru copii special, am luat Biblia pentru copil, îi citesc povești, mai puțin la desene animate, doar foarte puțin. Fac cu el tot ce fel de jocuri. Ce se întâmplă? În momentul când copilașul vine înapoi la părinții lui, eu nu zic că nu-l iubesc, dar el simte să-i se cânte și începe să țipe, începe să dea chiar pe jos, începe să arunce ieșiri care la mine nu le are. Și iubirea este maximă, adică nu l-am cumpărat prin jucării, l-am cumpărat tot timpul, l-am vorbătat, cât de micuț, îi spun că este frumos, că este ascultător, că el nu trebuie să plângă, că este băiețel, tot ce fel de cuvinte pe care el le înțelege foarte bine. Întrebarea mea este așa, să-mi dați și mie, invitatul dumneavoastră, un răspuns, ce se întâmplă cu copilașul atunci când ajunge acasă? Este altul, pot să spun o dualitate și este pe față dualitatea, niște ieșiri care eu chiar rămân surprinsă. Iar în sânul nostru, ca să zic, al bunicilor, foarte calm. Nu-l bat, dar îi spun că nu este frumos, prin tonul puțin mai ridicat, înțelegeți? Îl pun să-și strângă jucărele când se joacă, lucruri pe care aici la părinți nu le văd. Iar dacă încep să spun ceva, logica este foarte practică. Pe lumea, sau ceva de genul, pe timpul vostru era altceva, acum este altceva. În schimb, ei, când vin de la servici, asta nu este o bârfă. Aș vrea să fiu chiar ajutată să pot să ne și spun copiilor, nu?
Da.
Foarte puțin îl întreabă ce a făcut, își au calculatorul internetul, ca să zic așa, pentru că bănesc că au pus internetul pe primul loc, iar la copilaș, și dacă nu-l duc la desene animate la televizor, pe un alt calculator desene animate. Alo, m-au
da,
am
auzim,
înțeles,
da.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Și ce...
Întrebarea mea este da. Așa. Ce se întâmplă cu copilașul de sau lângă noi, este foarte calm, comunică cu noi...
Dar am și o întrebare, mă scuzați că vă întrerup. Da, în not sau la, știu eu, la grădina zoologică sau într-un loc de joacă, îl duc?
În parcuri.
În parc. Da.
Special pentru copii.
Da. Bun, așadar nu mai avem foarte mult timp la dispoziție.
Da, da, da.
Ce să facă această bunică, domnule psiholog, ca să aibă copilul acesta, nepoțelul, să aibă același comportament bun și acasă la părinți?
Păi, în primul rând, e vorba de bunica nu are ce să facă, pentru că nu e ea prezentă acolo. Gândiți-vă că atât timp cât copilul este relaxat și înseamnă că el primește ceea ce îi trebuie la bunica. În general, în perioada aceasta de dezvoltare, 2-3 ani, aceste comportamente și aceste accese de furie, copilul le face de multe ori pentru a atrage atenție. Și copilul este ignorat și el, prin aceste comportamente, încearcă să atragă atenție. Deci este clar că e vorba de comportamentul părinților. Și aici trebuie discutat cumva direct cu părinții. În general, nu există o problemă și din tot ce am observat, în momentul ăsta chiar termin un master de expertiză psihologică judiciară și toți profesorii noștri ne-au arătat fel de fel de teste aplicate pe copii. Nu există o problemă a copilului care să nu fie de fapt o oglindire a problemelor părinților. Deci copilul, dacă are o dezvoltare normală, copilul dacă îi se oferă afecțiune normală, el se dezvoltă normal. Acum, de multe ori trebuie să nu picăm și în latura cealaltă, pentru că, vedeți dumneavoastră, mare parte din generație, și aici mă refer și eu ca părinte, generația care avem deja peste 35-40 de ani, în jur de 35-40 de ani, am fost crescuți în perioada aceea comunistă, să o numim, în care am avut destul de multe lipsuri.
Și acum creșteam noi, cu cheia la gât.
La nivel inconștient, vrem să suplinim de multe ori acele lipsuri ale noastre, luându-le copiilor foarte multe jucării sau foarte multe lucruri. Dar de cele mai multe ori greșim printre lucrul acesta, pentru că copilul are nevoie de jucării, are nevoie să interacționeze cu ele, dar dacă le are pe toate grămadă, niciodată nu se poate concentra și nu se poate să prețuiască și da. Să finalizeze un joc.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua, sunt Marius din București. Aș vrea să vă aduc în atenție experiența cu nepotul meu, care avea vârsta pe care o evocați acum, exact în perioada în care s-au produs atentatele din Statele Unite, din 11 septembrie 2011. El a văzut chestia asta la televizor și a devenit o distracție teribilă pentru el. să-și pună cuburelele sub formă de turn și să se transforme în avionul deturnat. A fost o distracție teribilă, el asta o făcea tot timpul, nu-i trebuia nimic altceva. La un moment dat, bineînțeles că s-a cam plictisit și de chestia asta și a renunțat. Dar întrebarea pe care mi-o pun și vă pun și dumneavoastră, domnule psiholog, nu credeți că o asemenea scenă văzută la televizor de un copil de o asemenea vârstă prezintă niște riscuri ulterioare? Pentru el nu s-a întâmplat absolut nimic, poate nici pentru alții, dar totuși nu este un risc.
Este un risc foarte mare și, în general, din păcate, chiar foarte multe posturi de desene animate promovează foarte multă violență. De pildă, Asociația Americană de Psihiatrie recomandă cel puțin până la 3 ani copilul să nu privească absolut deloc la televizor. Și după aceea, foarte controlat și selectat foarte bine ceea ce copilul privește la televizor, pentru că se activează deja acei neuroni în oglindă care sunt responsabili de capacitatea de imitare și copilul are tendința de a imita tot ce vede. Dar el încă nu are capacitatea și discernământul de a analiza foarte bine dacă este bine sau este rău ceea ce face.
Acum, în ultimele câteva minute ale emisiunii, haideți să vorbim despre cum să ții copilul ocupat. Concret, ce să facă un părinte? Nu poate tot timpul să stea lipit de copil toată ziua, 12 ore sau cât stă el, părintele, treaz și să păzească copilul. Ce poate să facă?
Trebuie să, v-am spus, trebuie să-i oferim jucărele cu care copilul să interacționeze, îi facă plăcere să interacționeze, dar nu foarte multe odată. E foarte important să-i dăm pe rând acele jucărele, pentru că e o perioadă importantă în dezvoltarea copilului, e o perioadă în care își dezvoltă imaginația, creativitatea și joc foarte mult jocul simbolic. Acest joc simbolic se realizează și el, de fapt, ne dezvoltă limbajul și intern și limbajul extern prin imaginație și creativitate. Da, vedem, poate copilul are doar un cub în mână, dar el își imaginează că acel cub este o mașinuță care se plimbă și el își creează în interiorul lui, își creează deja un scenariu. Se duce, face, vorbește, chiar de multe ori găsim, dar mai ales la fetițe, găsim, eu și-au păpușile și vorbesc păpușile și ea, poate o vedem doar murmurând pe buze, dar ea de fapt atunci își creează un scenariu, vorbește. Da. Și atunci trebuie să urmărim copilul să, ca acele jocuri pe care le are să nu devină stereotipe. Deci acel joc, cum spunea domnul de mai devreme, era un joc până la urmă stereotip. Să te joci la nesfârșit același joc e un joc stereotip și nu e recomandat. Și atunci trebuie văzut de ce face lucrul ăla.
Poate că într-adevăr a fost un fel de sindrom de stres post-traumatic. A fost prea stresat de ce a văzut și atunci a transformat totul într-o glumă
și bine,
sau
poate
ceva fantastic.
Poate nu înțeles neapărat ce s-a întâmplat, poate și reacția noastră a fost exagerată la ceea ce s-a întâmplat și era normal să fie o reacție, dar el a preluat prin reacția noastră și prin ceea ce a văzut acolo joculețul acela.
Bun, eu știu că există foarte multe, foarte, foarte multe posibilități pentru părinți, dar aici este vorba și despre banii investiți în copil. Există bazine de not pentru bebeluși și pentru copiii foarte mici, în care se duce părintele și face exerciții fizice în apă. Există locuri de joacă în aer liber sau în interior pentru timpul iernii, în care copilul nu doar că se joacă, dar face cunoștință și cu alți copii. Există tot felul de programe pentru copiii foarte mici, care învață să cânte, să danseze, să învețe limbi străine. Deci, dacă părintele nu are timp, presupunem că nu are foarte mult timp la dispoziție, atunci poate să-i ofere măcar atât copilului activitățile acestea care să-i umple timpul. Un copil care este lăsat să facă ce vrea în fața televizorului, poate că aici este problema.
Vă dați seama că aici e problema, pentru că am spus, televizorul în primul rând acționează pe două căi majore. Odată este vorba de privarea senzorială. Deci în momentul în care copilul până în 2 ani privește la televizor, el primește doar o informație vizuală și auditivă, pe care încă la vârsta aceasta nu este capabil de a o procesa. Da? Și el nu mai primește celălalt tip de informații, da? Tactilă, gustativă, de miros, simțul kinestezic, propriu percepția. Pe lângă asta am spus că privitul la televizor ne afectează cerebral, da? Creierul se dezvoltă foarte mult în perioada asta. Deci exact în perioada în care creierul se dezvoltă și are nevoie de informații pe care să le primească din exterior, el nu le mai primește.
Da. Îmi vine în minte acum o altă activitate pe care părintele poate să o facă cu copilul. O prietenă de-a mea, cu fetița ei, Alexandra, se duceau la bucătărie și Alexandra pe scăunelul ei, iar mama la bucătărie făcea mâncare împreună cu Alexandra. Când ea a mai crescut, i-a dat câteva sarcini foarte ușoare pe care să le facă și ea și a implicat-o într-o activitate casnică, dar în timpul acesta vorbea permanent cu ea, îi explica. Și, practic, copilul nu era lăsat singur într-o cameră, ci participa la viața familiei.
E foarte important să-i responsabilizăm de cât de mici putem. Bineînțeles, conform vârstei lor, nu putem să-i dăm unui copil de 2 ani sarcini foarte grele, dar măcar să înceapă să învețe să strângă câteva jucării, 2-3, să le pună la loc. E foarte important ca să înceapă să se organizeze, să înceapă să se responsabilizeze.
Da. Bun. Așadar, perioada de 0-2 ani este cea mai importantă, practic.
Toate sunt importante, dar
este
importantă.
Baza, cum spunea una dintre doamnele care ne-a telefonat, baza. Da. Și dacă nu respectăm cumva regulile acestea de bună creștere a copilului, există consecințe. Dumneavoastră le vedeți zilnic.
Ce se
întâmplă la Fundația Copii în Dificultate?
În ultimii 2-3 ani asociez la majoritatea cazurilor, la peste 90% din cazurile de copii cu autism, cu diagnostic de autism și chiar și în evaluările mele le pun același diagnostic, asociez această formă de autizare. Pur și simplu autizare. Copilul, și îmi dau
deci
seama,
copilul se naște sănătos și apoi are un regres.
Are un regres foarte mare. Îmi dau seama în momentul în care copilul începe terapia de recuperare. Acești copii care sunt autizați din cauza televizorului sau a mediilor virtuale în general, se recuperează foarte ușor și foarte bine și chiar fără anumite sechiele, cum sunt cazurile copilor cu autism clasic, unde perioada de recuperare e foarte grea, cu resurse foarte multe.
Așadar, ce recomandați părinților și bunicilor care ne ascultă, o concluzie a acestei emisiuni?
Să-și iubească copiii, dar în primul rând să aibă discernământ în această iubire, pentru că și iubirea multă îl poate sufoca. Și mi-aduc aminte de sora mea când era mică și am primit un puișor de găină și l-a iubit atât de mult că l-a omorât. Deci trebuie să avem grijă cum îi iubim, să nu-i sufocăm, pentru că au nevoie și de independență și de asta discernământul e foarte important, nu doar iubirea, și discernământul.
Vă mulțumim, domnule psiholog, că ați fost astăzi alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie la emisiunea medicală pentru a vorbi despre problemele cu care se confruntă copiii în acești ani de început și despre soluțiile, eventual soluțiile pe care dumneavoastră la Fundația Copiii în Dificultate le aduceți. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi domnul psiholog Marius Zamfir, coordonator centru la Fundația Copiii în Dificultate. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să petreceți cât mai mult timp plăcut cu copiii și nepoții dumneavoastră. La revedere!